Det går som regel ganske fort. Og vi på et tema, og vi skal få opp på skjermen her med en gang for ikke å kaste bort noe tid. Vi begynte jo for noen uker siden med del 1. Det jo så flott at vi på disse storsøndagene kan ha bibeltime før selve gudstjenesten. Og da snakket vi om relasjon med Gud, og det blir 10 minutter repetisjon, og så går vi videre i dette spennende tema, som da vi egentlig har en gang til på oss i april, når det ny storsøndag, som vi har kalt det. Ja, relasjon med Gud. Hvor fantastisk! Er det mulig å ha et personlig forhold til den levende Gud i himlen? Og vi har jo merket i denne tiden bak oss, dette året med korona, smittevern og så videre, hvor viktig relasjoner er. Og hvordan vi savner relasjoner når ikke vi får møte hverandre som normalt. Og mange av oss som er liksom hele tiden på Teams og Zoom og disse forskjellige mediene hvor vi sitter da og ser inn i en skjerm og sier hei og diskuterer og snakker med hverandre og legger opp planer via skjermmøter, så er jo det bra, men liksom, det ikke helt som det skal være. Vi vil møtes, selv om vi takker Gud for de teknologiske mulighetene, som gjør at jeg kan snakke til deg for eksempel akkurat nå, hvor du enn måtte være som har tunet inn på denne bibeltimen. Men med Gud er det ingen begrensning. Relasjon med Gud er ikke avhengig av tid, sted, dagsform, iPhone, iPad, Mac, PC. Relasjon med Gud, det livet vårt. Og jeg har jo pleid å si, som mange av dere også sier selvfølgelig, religion eller relasjon. Det forskjellen. Det mange religioner som tilfredsstiller sjelens behov. Og jeg skal ikke bedømme hvor mye eller hvor lite gudsforhold det i alle de forskjellige religioner, og gå inn på det her og nå. Men jeg vet i alle fall at min Gud lever, og jeg har fellesskap med han hver eneste dag gjennom det som Jesus har gjort. Vi har et skriftsted som grunnlag for disse bibeltimene. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Altså, Gud far, Gud Jesus, Gud den hellige ånd vil ha samfunn med oss. Og det samfunnet skal følge oss, det skal vi leve i. Relasjon, fellowship, fellesskap, samfunn med Gud. Litt repetisjon fra forrige bibeltime, som dere kan lete opp på livestream, hvor Karisma har sine sendinger, og finne livestream og lete opp på Karismakirken eller Arnfinn Klemmensen, så vil du finne del 1 hvis du vil ha det med deg, du som ikke fikk det med deg. Dette vår Gud. Vi snakket om den treenige Gud, altså tre i en. Ikke tre guder, men en Gud, tre personer i en Gud. Med tre forskjellige sider, kan vi si, av Gud. Akkurat som du og jeg treenige, ånd, sjel og kropp, selvfølgelig Gud treenig, for vi skapt i hans bilde. Vi ligner han, og han far, han sønn, han den hellige ånd. Så når vi skal, om vi skal si sånn, indele Gud, denne Gud som vi skal ha fellesskap med, så har jeg sagt det på denne måten, og vi brukte tid på det sist, nå går vi raskt igjennom. Gud, vår himmelske far. Og jeg har lyst til å si min himmelske far. Og noen sier min himmelske pappa, det må du gjerne si. Det står Abba far, som betyr pappa far i Rombrevet 8. Altså et personlig forhold til en god og kjærlig og omsorgsfull far som ønsker å styre og lede mitt liv på sine gode veier. Så har vi Guds sønnen. Det Jesus. Han vår frelser, men han også vår bror. Han Gud, men han ble menneske. Og jeg veldig glad for at han et menneske som prøvd i alt på samme måte som meg, slik at gjennom min relasjon med far og med sønnen, Når jeg er prøvet, fristet i vanskeligheter, i motgang, i skuffelser, på nedturer, så kan jeg si takk, Jesus, at du forstår meg. Du har prøvd i alt, i likhet med Arnfinn. Det finnes ikke noe dyp der nede han ikke har vært i. Det finnes ikke noen fjelltopp han ikke har vært på. Han er med deg i det som måtte være av svingninger i ditt liv, i omstendigheter eller i følelser, fordi han er din frelser. Du er frelst ved hans blod og hans verk på korset, men priset være Herren, han er også den broderen din. Den virkelig eldste broderen i familien, vet du, som går med deg gjennom hver eneste dag i livet. Er ikke det fantastisk? Jeg synes jeg hører liksom halleluja-ropene ute ved iPhone-er og iPad-er og Mac-er, og kanskje det kommer et lite amen her inne også. Ja, jeg hører og ser det mye bedre enn dere der ute. Ok, det tredje her, Gud, personen i Gud, i den ene Gud, det er den hellige ånd. Og han ble sendt som vår hjelper og venn. Og han er alltid der for å hjelpe deg. Han er alltid der for å styrke deg. Han er alltid der for å løfte deg. Og dette ordet parakletos på gresk, som da betyr trøster og talsmann og har forskjellige betydninger, det kan også oversettes som en som løper ved siden av deg og heier på deg. For å si det, du har sikkert flere venner, men om ikke du hadde noen venn, så hadde du den hellige ånd som venn. Så han er en venn, og han er en beste venn. Og så takker vi Gud også for de relasjoner vi har, selvfølgelig, i denne verden. Det trenger vi. Den hellige ånd, min hjelper og venn. Og så skal vi gå videre i dag. Og Bibelen betoner veldig sterkt betydningen av å lære denne Gud å kjenne. Og jeg nevnte jo allerede i innledningen religion eller relasjon. Religion kan tilfredsstille menneskets sjel, men bare Jesus kan tilfredsstille menneskets ånd og dypeste behov. Og han er vår frelser og hjelper og lege, både til ånd og sjel og til kropp. Takk til Gud for det. Jeg ønsker å lære Gud å kjenne. Gjennom mitt liv har jeg lært han å kjenne. Men jeg vil lære han enda mer å kjenne. Dette er en kontinuerlig vandring, helt til vi en dag er hjemme i himmelen. Hør hva Bibelen sier, eller Jesus sier, i Johannes 17,3. Han sier, dette er det evige liv. At de, eller vi, kjenner deg, altså far, eller Gud, hele Gud, far, sønn og hellig ånd, at de kjenner Gud, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt, det er det evige liv. Hva er det som skjer når du blir født på ny, og du får det evige liv på innsiden? Jo, du kommer i en situasjon hvor du begynner å kjenne Gud personlig. Det er jo helt fantastisk. Det er ikke avhengig av et kirkebygg, selv om vi takker Gud for det. Det er ikke avhengig av spesielle omstendigheter. Det er ikke avhengig av noe annet enn at Gud har tatt bolig på innsiden av deg. Vi skal se på et par skriftsteder til her som jeg ikke har på skjermen, men du kan få høre det her. Galaterne 4,9. Men nå, etter at dere har lært Gud å kjenne, ja, mer enn det, etter at dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende dere til de svake og ynkelige maktene? Vil dere på nytt trelle under dem? Altså, her snakker Paulus til Galatemenigheten, som hadde på en måte vendt litt ryggen til det Jesus hadde gjort, selv om de trodde på Jesus og hans frelsesverk, så hadde de vendt tilbake til lov og bud og regler og den gamle pakt og begynt liksom igjen å trelle under bud og lov. Og Paulus, han sier, det er jo det samme som å gå i tokt med de negative åndskreftene som dere slipper til i livet deres. Og så sier han så sterkt her, dere har jo lært Gud å kjenne. Og Gud kjenner dere. Så dere bør ikke vende tilbake til det gamle tradisjonelle som dere slavet under, som treller under synden og loven i den gamle pakt. Dere bør ikke holde alle de jødiske overleveringene, men dere kan få leve et nytt liv i Kristus Jesus og vokse og modnes gjennom et personlig forhold til Gud. Fantastisk forskjell. Jeg sa, og jeg sier igjen, relasjon eller religion, liv eller lov. Liv eller lov, vi velger livet. For Jesus, han er livet. I 1. Johannes 2, i vers 13 og 14, skriver Johannes veldig interessant. Han skriver til barn, til ungdom, til voksne. Han skriver til ulike kategorier. Det er en egen preken og bibelstudie som vi sikkert begge har hatt i forskjellige situasjoner. Men her skal du få ordet fra 1. Johannes 2, 13. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Stopper litt. Hør på det, fedre. Dere modne kristne. Dere som hører meg nå, som har levd med Gud i et langt liv, dere har lært å kjenne ham. Du kunne stått opp, vi kunne hatt vitnemøte. Det er flere her som har levd med Gud, som er her i Karismakirken i dag, som har levd med Gud i mange tiår. Du kunne stått opp og sagt, ja, midt i prøvelsen, han var der. På de herlige dagene, Jesus var der. I motgangen, Herren var der. Og jeg trengte et løft. Jo, Gud var der. Altså, du kunne fortelle om at du har lært ham å kjenne. Så skriver han til de unge. Fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn, for dere har lært Faderen å kjenne. Man behøver altså ikke ha levd med Gud i 30 år for å lære fars kjærlighet og far å kjenne. Du kan lære far å kjenne da du er et barn i troen, og da du er en ungdom i troen, for å si det sånn, så vil du mer og mer kunne lære Gud å kjenne. Og det er nøkkelen til det kristne livet, det er å lære han å kjenne. I 1. Johannes 2, 14, neste vers. Det her går litt fort, men jeg håper du klarer å henge med. Jeg har skrevet til dere fedre, kommer det igjen, fedre. Fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke. Og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Og det som går igjen her i vers 13 og 14, til barn, til unge, til fedre og eldre i troen, det er, dere har lært Gud å kjenne helt fra begynnelsen, fra den første dagen. Dere har lært Gud å kjenne. Hør mine venner i formiddag, her og der ute, vi lærer Gud å kjenne. Og det er en spennende vandring. Vi lærer å kjenne ham gjennom Bibelen. Vi lærer å kjenne han gjennom bønnen. Vi lærer å kjenne han gjennom nådegavene. Tungetalens gave, for eksempel, hvor vi snakker hemmeligheter med Gud i ånden. Du kan tale i tunger og be i tunger. Og du forstår ikke egentlig hva du sier, men det er som du lader dine åndelige batterier, og du lærer Gud å kjenne. Gud åpenbarer ting for deg ved sin hellige ånd, mens du er i bønn og fokuserer på Jesus. Du lærer Gud å kjenne i menigheten. Det står at vi har en større liksom åpenbaring av Gud sammen med de hellige. For at jeg skal lære Gud å kjenne, behøver jeg deg. Du kan si, solokristendom kan ta deg til himmelen. For å si det på den måten. Og noen er i en situasjon hvor de ikke har mye fellesskap med andre troende. Da er det godt å vite at Gud er der i alle fall, så ikke misforstå det jeg sier. Men du får en styrke og seier og kraft det er, og mulighet det er, å være en del av en levende Guds forsamling, være under bibelundervisning, fellesskap, lovsang, tilbedelse. Sammen lærer vi Gud å kjenne. Og så lærer vi Gud å kjenne, som jeg også nevnte med et par ord tidligere, i den kristne vandringen. Altså i livet med Gud. Gode dager, vanskelige dager, oppturer, nedturer, prøvelser, fristelser. Fokuser på Jesus. Du lærer han å kjenne. Du lærer hans vesen, hans karakter, hans godhet, hans barmhjertighet, hans styrke, hans guidance, hans veiledning, hans korreksjoner, og så videre. Du lærer ham å kjenne gjennom Guds ånd i ditt hjerte og gjennom den kristne vandringen. Og det kunne vi også, som jeg sa, hatt et langt vitnemøte om i formiddag, fordi vi har lært ham å kjenne fra begynnelsen. Vi skal gå et skritt videre. Skal vi se. Her skjer miraklet når jeg trykker, vet du. La oss snakke litt om Guds nærvær. For det er jo slik at når vi skal ha fellesskap med noen, så er vi avhengig av et visst nærvær. Og det finnes jo mange, skal vi si, grader av nærvær. Vi er sammen med folk i store forsamlinger, vi er sammen i mindre vennskap, vi er sammen i personlige samtaler, og vi har selvfølgelig også ekteskap og familie, hvor man kommer med hverandre enda nærmere. Men vi er mennesker som er skapt for nærvær med hverandre, men også med Gud. Og da er jeg veldig glad for det at vår Gud, han er nær. Jeg blir glad bare jeg sier det. Vår Gud er nær. Altså, i mange religioner så handler det jo om å liksom få Gud ned. Få Gud hit. Gjøre noe som gjør at Gud møter opp. Men vet du hva? Vår Gud er nær. Og han er her i formiddag. Han er her i Karismakirken. Fordi du er her, fordi jeg er her. Han er nær, og han er nær der ved skjermen som du ser, eller om du bare har lyd på og hører, så skal du vite at han er nær der hvor du er. Når vi leser i Bibelen, så ser vi at Gud har åpenbart seg på to grunnleggende måter. Det ene er det som vi kaller for generell åpenbaring i naturen. En gammel, skal jeg si, lesersang som dere som er litt eldre husker, som gikk mye på både norsk og svensk. Jeg ser Gud bakom alt jeg ser. Nå ser vi ikke Gud bakom alt som skjer i verden, for det er mye vondt og galt som vi ser, eller djevelen bak. Men når vi ser skaperverket og naturen, så ser vi Gud bakom alt vi ser. Og jeg har ofte sagt det sånn, hvis du tviler, og det tror jeg ikke dere gjør, men om noen tviler på at Gud finnes, så ta deg en tur til Innlysefjorden, eller opp til Prekestolen, eller på Hardangervidda, eller et eller annet, va? Ut i naturen og stå og se. Og det er veldig vanskelig å tvile på at det finnes en Gud. Det her er ingen tilfeldighet, det er en Gud. Og i Romerne 1 så taler Bibelen veldig klart om det, i vers 19. Det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært synlige. Både hans evige kraft og hans guddommelighet, disse kan kjennes av de gjerninger som er gjort, slik at de er uten unnskyldning. Altså, Paulus sier at egentlig er det ingen som har noen unnskyldning i forhold til dette, å tro at det finnes en Gud. For det er så åpenbart i hele skaperverket at, for å si det litt sånn karikert, at du må ha mer tro for å ikke tro at det finnes en Gud, enn enkelt å tro at det finnes en Gud bakom alt jeg ser. Priset være Herren for det. Så det er den generelle åpenbaringen av Gud, den spesielle åpenbaringen som vi er avhengig av for vår frelse. Det er Jesus. Og så er det Guds ord, som det står i Johannes 1, 18, den enbårne sønn som er i fars fang eller favn, han har vist oss hvem Gud er. Takk Gud at du sendte Jesus. Det er bra med den generelle åpenbaringen, slik at alle mennesker må erkjenne, jo, det finnes en skaper, det finnes en Gud som holder hele verden i sin hånd, men det finnes en spesiell åpenbaring, og det er Jesus Kristus, og det er, som det også står i Johannes 1, samme kapittel som jeg siterte, vers 14, ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Så den spesielle åpenbaringen til frelse, det er Jesus, og det er Bibelen. Og Bibelen og Jesus er ett, står det. Hva er meningen med Bibelen? Ja, det er å vise oss veien til frelse. Hvorfor kom Jesus? For å frelse oss og bli vår frelser og vår bror og gjøre det slik at vi kan få personlig fellesskap med Gud. Så det er en generell åpenbaring, og det er en spesiell åpenbaring. Vi skal se litt mer på det her. Jeg synes det her er veldig, veldig spennende og godt. Her har du tre enkle punkter som jeg skal snakke litt rundt. Jeg skal bare lese de først. Gud er allesteds nærværende. Jeg nevnte naturen. Han er overalt. Du kan ikke finne en plass på denne jorden, eller dette universet, hvor Gud ikke er. Og vi husker romfartshistorien, da den ateistiske, kommunistiske romfareren, han sa det så hånlig, jeg ser ikke Gud noe sted, sa han ut i verdensrommet. Men det var en annen romfarer som hadde et helt annet budskap. Han så bare Gud overalt der ute, og Guds storhet. Så det går an å se med ulike briller. Men Gud er allesteds nærværende. Det er vel David som sier det sammen. Hvor kan jeg fly fra ditt åsyn? Hvor i all verden kan jeg gjemme meg for ditt ansikt? Og det er liksom ikke med frykt sånn at, å Gud er etter meg, men det er en trygghet og en godhet. Det finnes ikke noe sted i denne verden eller universet hvor Gud ikke når meg, eller Gud ikke finnes, eller Gud ikke rekker ut sin hånd til meg. Han bor i det høye og hellige, og han bor hos de som er sønderknuste i sine hjerter. Han er overalt. Jeg kjenner en sånn takknemlighet for vår Gud. Men så bor han i sin kirke. Eller i deg og meg, i sin menighet, om du vil. I sin kirke, i sin menighet, i dette fellesskapet. Han bor i menigheten, og vi kan zoome det enda mer inn og si, han bor i deg og meg, som tror. Så Gud har tatt bolig i Arnfinn. Han har tatt bolig i deg, og deg, og deg. Han bor i våre liv. Fantastisk, va? Og for det tredje, Guds manifesterte nærvær, det er når vi opplever at han gjør et mirakel. Den hellige ånd bokstavelig talt faller i en sammenheng som vi har opplevd mange ganger. Vi rystes, vi gledes, vi merker hans nærvær på en noen ganger en voldsom måte, noen ganger en stille måte hvor bare tårene renner, andre ganger på en kraftfull og jublende måte, så vi klarer ikke å holde bena våre stille. Det er forskjellige ting. Men det aller, aller viktigste for mitt kristenliv, det er det som står i midten. Han bor i sin kirke, og han bor i Arnfinn alltid. Ikke hybelboer, ikke timeshare, ikke Airbnb, ikke ut og inn. Men han bor i mitt liv alltid, uansett hva jeg føler. Og jeg har lært meg gjennom livet å ikke gjøre meg avhengig av følelser eller manifestasjoner, for å tro på hans nærvær. Han er der alltid. Og så vil jeg gjerne ha det andre også, selvfølgelig. Takk Gud for det. Efeserne 2, 13. Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Han omhandler her i Efeserne 2 forholdet mellom Gud og menneske, men også forholdet mellom jøder og hedning, hvor de hadde i pakt med løftene og paktene en forrett framfor hedningene. Men nå i Kristus Jesus er gjerdets skillevegg blitt borte, både mellom jøder og hedning og menneske og Gud, fordi hans blod har åpnet en ny og levende vei inn i Guds helligdom. Og her står det at vi som var langt borte, vi er kommet nær ved. Hør her. På grunn av Jesu Kristi blod er du tilgitt dine synder. Du er rettferdiggjort 100%, og din synd er ikke bare tilgitt, men den er tatt bort. Så Gud ser deg gjennom Jesus som du aldri hadde syndet, for det at i Kristus er den tatt bort. Det betyr ikke at du aldri mer kan synde eller gjøre feil, for han tilgir deg på veien også, heldigvis. Men din synd er liksom ikke bare den er der, du bare innbiller at den ikke er der. Nei, det står tydelig i Hebreerbrevet, han tok den bort ved sitt blod på korset. Det betyr at du har fri avgang til Gud og Gud til deg, fordi blodet har åpnet en dør til nærvær ved Gud. Og det er noe du må lære deg å leve i livet hver eneste dag, uansett omstendigheter. Jeg har nærvær med Gud, eller Gud er i mitt liv på grunn av blodet. Hør i Romerne 10 og vers 6. Dette er fantastiske saker. Er du rettferdiggjort ved tro på Jesus? Kan jeg få høre et ja? Ja, kan jeg få høre enda et høyere ja? Ja? Å ja, så bra! Jeg hørte det godt. Jeg ville det skulle nå ut på skjermene der ute også. Og det tror jeg du gjorde. Takk Gud for det. Men rettferdigheten av tro sier. Og da sier vi det her. Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Han er oppstanden. Han lever. Vi bør ikke prøve å komme oss ned i dødsriket for å hente han opp. Vi bør ikke prøve å komme opp til himmelen for å få han ned. Han kom. Og han gikk ned, og han sto opp. Og så kommer det. Jeg tror jeg begynner å rope litt i formiddag. Det er ikke noe nytt når det gjelder meg. Og så står det i vers 8 her. Men hva sier den? Hvem den? Rettferdigheten av tro. Hva sier du med andre ord? Du sier, ordet, Jesus, er deg nær. I min munn og i mitt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Og det er derfor vi elsker i denne kirken nå. Og jeg håper i alle kirker å forkynne troens ord. Fordi troens ord, det er i vår munn, og det er i vårt hjerte. For Gud har kommet nær. Han er ikke der oppe. Han er ikke der nede. Han lever, og han er her til stede. Derfor kan alt skje i formiddag. Forbered deg på en fantastisk formiddag. Hvor hva som helst kan skje i våre liv. Fordi Jesus er her. I Johannes 14 sier han også når den hellige ånd kommer. Og vi kan begrense det til vers 17 for å korte litt inn her på minuttene. Johannes 14, 17. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham. For han blir hos dere, og skal være i dere. Han blir hos dere, og han skal være i dere. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få. Det vil si, verden kan få den. For når vi forkynner evangeliet, og de blir frelst, så får de den ånden. Og så lærer de han å kjenne, for han tar bolig i våre liv. Så hør her, min venn, Gud bor i ditt liv. Han bor i sin kirke. Og derfor er jeg så glad for at vi behøver ikke å komme inn her, for eksempel, i karismakirken eller andre kirker og menigheter på søndag, og begynne å synge for liksom å pumpe opp Guds nærvær. Nå må vi liksom holde på, så må vi be mange sterke bønner i håp om at Gud skal komme. Jo, han kan komme på en spesiell måte med sin manifestasjon. Men han er der, hva? Og derfor er det mye herligere å synge Jesus er her enn å synge Jesus kom. Og noen ganger ble vi litt forvirret i gamle dager, fordi at tekstene var så selvmotsigende. I den ene sangen var det «Kom inn i mitt hjerte, Jesus». Og så sang vi neste sang, og det var «Jesus bor i meg». Og vi visste ikke helt om han var inne eller ute. Men jeg er veldig glad for det at han er inne hele tiden, skjønner du? Det er det som er så vidunderlig. Han er inne hele tiden når vi har tatt imot ham som vår frelser. Det er en sannhet som vi skal bare bygge på. Vi kjenner ham, for han blir hos oss. Han skal være i oss. Så det er ikke på grunn av at vi pumper noe opp, for å si det sånn, eller roper høyt nok at han kommer. Gjæret skillevegg er borte. Han er kommet nær. Og jeg elsker å komme til gudstjeneste og møter og bare, holdt på å si, spasere inn og vite at Jesus, du er sannelig på dette sted. Og noen ganger så kjenner man det ikke like sterkt. Jeg har opplevd møter, for eksempel, hvor det har vært så iskaldt. Ikke, snakker jeg ikke om her, men det har vært skikkelig kaldt, altså. Virkelig kaldt, va. Og da kjenner man ikke samme Guds nærvær, vet du, sånn når det er litt passe varmt. Men blir det for varmt, så sovner man jo. Så jeg husker en amerikansk predikant, når vi hadde camp meeting, jeg var med og talte da i camp meeting i Oslo Kristne Senter, så var det en amerikansk predikant som skulle tale på kvelden der. Og så gikk det noen medarbeidere rundt med termometermål inne i salen. Og vi spurte på, hva gjør dere? Nei, de sa, vår pastor, han fungerer alltid best når det er 18 grader. Ja, ja. Og da opplever han også at forsamlingen er mest med. For når folk kommer inn, så blir det 20 eller 22. Og da er det akkurat passe til at folk liksom ikke sitter og fryser eller er for varme sånn at de sovner. Da er det liksom, og det har jo ingenting med en hellig ånd å gjøre. Men det har jo med et menneskelig ting å gjøre. Jeg tror ikke vi har begynt med det her. Nei. Men det har vært litt kaldt av og til. Det er en annen sak. Men ikke så kaldt. Men er du med meg? Det er menneskelige faktorer som kan endre våre følelser. Og det her blir jo en sånn barnslig beskrivelse av det, men av og til så opplever vi liksom at følelsene våre bestemmer Guds nærvær, va? Jeg har vondt i hodet, Gud er ikke så nær. I dag er jeg i toppform. Gud er virkelig nær. Han er alltid nær. Kan jeg få et amen på det? Han er alltid nær. Men så har vi jo Guds manifestasjoner. Apostlenes gjerning i 4:31. Oi, oi. Jeg må si det. Da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med den hellige ånd. Og talte Guds ord med frimodighet. Jeg kunne lest mange eksempler på det, også i den gamle pakten når Gud åpenbarte seg. Men ikke minst i den nye pakt etter Jesus kom, at Herren åpenbarte seg i menneskers liv. Til helbredelse, til legedom, til utfrielse, til styrke. Jeg opplevde i mitt eget liv. Men jeg også opplevde å bli helbredet uten å føle noe. Og jeg opplevde å bli helbredet og føle noe. Så vi må ikke veksle det her med følelser. Samtidig vil vi så gjerne at vi skal få oppleve både i personlig liv og i våre kirker og menigheter i dette landet mye, mye sterkere manifestert nærvær av Guds hellige ånd. Som det står i 1. Korinterbrev 14, når det kommer en som ikke er en troende inn på gudstjenesten, og alle profeterer, det vil si Guds profetiske ånd, dominerer, så står det, han faller på sitt ansikt og sier, Gud er på dette sted. Og noe av det har vi opplevd også i denne kirken og gjennom historien, og vi kommer til å oppleve det igjen, fordi vi vil ha det, at Gud åpenbarer seg, for eksempel gjennom lovsangen, på en mektig måte, som gjør at mennesker også sier, her er Gud på dette sted. Og mens Peter forkynte i Cornelius' hus til mennesker som ikke var troende, åpnet de sine hjerter, og den hellige ånd falt på alle som hørte ordet. Og de ble fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger. Altså rett fra at ikke de kjente evangeliet til å bli tungetalere i løpet av 10 minutter. Er det bra? Nå skal jeg ikke gå utenfor kamera her, men er ikke det bra, va? Og du skjønner, det er en sånn Gud vi tror på. Men for mitt daglige liv med Gud, er jeg så glad for at han bor i mitt liv. Han er allesteds nærværende. Han bor i sin kirke, og han bor i deg og meg. Og for det tredje, vi er åpne for hans manifesterte nærvær, slik at grenser kan brytes, og vi kan oppleve både personlig og i fellesskapet. Men vi skal ikke gjøre oss avhengige av det, slik at vi går hjem og sier, ja, det var litt tamt i dag. Og så er det litt mer fres neste søndag. Ja, i dag var virkelig Gud til stede. Og jeg hører noen sier sånn, i dag var Gud til stede, altså. Ja, hvor var han sist søndag da, sier jeg. Så vi må liksom komme ut av den der, Og jeg sier ikke at det er galt å si «Kom, Hellig Ånd», fordi at jeg skjønner hva folk mener med det, men du hører kanskje ikke meg si det, fordi at jeg er veldig opptatt av å stå i tro på at jeg har den Hellige Ånd. Og når jeg sitter i sofaen hjemme med armen rundt Lisbente, så sitter jeg ikke og roper «Kom, Lisbente!» Men det betyr ikke at liksom følelsen i ekteskapet er like sterke hver dag. Jo, det er det. Du er jo her, Lisbente. Hei, unnskyld. De er alltid like sterke hver dag, selvfølgelig. Jeg så ikke, kjære seere, at kona mi var her til stede, så jeg retter meg opp med en gang. Nei, dere forstår hva jeg mener, ikke sant? For han er der, hva? Han er der. Så vi må også bekjenne vår tro på at ordet er oss nær, i vår munn og i vårt hjerte. Kan jeg få et amen til det? Vi når litt til. Fantastisk inspirerende å undervise om det her med å lære Gud å kjenne. Relasjon med personen den hellige ånd. Det er jo sånn at vi har den treenige Gud. Gud, vår far, sitter på tronen i himmelen. Guds sønnen Jesus Kristus sitter ved hans høyre hånd. Gud, den hellige ånd, bor i våre liv og i menigheten. Og fordi Gud, den hellige ånd, bor i ditt liv, bor Jesus i ditt liv. Fordi Gud, den hellige ånd, bor i ditt liv, bor far i ditt liv. Fordi hele guddommen er ett med seg selv. Det er en viktig tanke å gripe. Guddommen er ett med seg selv. Og det er mange skriftsteder på det, ikke minst i Jesu egen undervisning. I Johannes 14, 15, 16, hans avskjedstale før han gikk til korset. Vi ser det i brevene, stadige hentydninger til at far og sønnen og den hellige ånd, de er ett. Men det er den hellige ånd, kan vi si, den tredje personen i guddommen, som er her til stede, hvis det skal være korrekt teologiske. Derfor står det vi skal be til far i Jesu navn, og så vil den hellige ånd ekspedere bønnesvaret. For å si det på den måten. Be til far i Jesu navn, og så skal den hellige ånd gjøre det for oss og ta av det som er Jesus og gi det til oss. Så den hellige ånd er en person som vi kan ha relasjon med. Vi skal gå litt mer inn på det i neste bibeltime, for nå er jeg for landing. Og vi gleder oss til det som skal skje videre i dag. Den hellige ånd er en person. Når vi tar imot Jesus, flytter denne personen inn i oss, og vår ånd blir født på ny. Og Romerne 8, 16 sier, ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Så den delen av deg, for å si det sånn, som er gjenfødt og helt ny, og like ny hver dag, fordi den fornyes dag for dag, det er ånden i deg, eller åndsdelen i deg, som er din dypeste personlighet. Den er den plassen hvor den hellige ånd har tatt bolig. Men hele du er selvfølgelig født på ny og blitt en kristen. Men i sjelen din kan det svinge, i kroppen kan det være prøvelser, og Gud kan helbrede deg til ånd, sjel og kropp. Men her inne i din ånd, der bor Guds ånd. Derfor står det her så flott at Guds ånd vitner sammen med din ånd at du er et Guds barn. Og derfor har du nærvær med din gode far. Du lærer ham å kjenne. Du har fellesskap med din gode bror, Jesus. Du lærer ham å kjenne. Og du har fellesskap med den hellige ånd, og gjennom den hellige ånd, med både sønnen og med far i himmelen. Vi skal lese ett skriftsted til slutt. Johannes 14, 16-20. Og det er en flott landing i formiddag. Hvor Jesus snakker til sine disipler, og han snakker til deg og meg. Og han sier, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alle. Parentes, merk deg, hos dere for alltid. Talsmann betyr også trøster, rådgiver, advokat, denne parakleto som jeg nevnte, som løper på siden av deg og heier på deg og oppmuntrer deg. Vers 17. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Vi leste det også litt tidligere i denne bibeltimen. Så kommer konklusjonen her i dag. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Og det skjedde på pinsedag, og det har fortsatt å fungere nå i 2000 år. At vi kan kjenne fars kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus. Vi er ikke foreldreløse. Vi har fellesskap med Gud og relasjon med Gud. La oss stå opp, og så ber vi en bønn. vi kan sitte. Eller så, ja, skjer det ulike ting. Blant annet er det noen høye mennesker som skygger for kamera. Men det er mer enn det. Sitt. Ja. Jeg har ikke sagt sitt siden vi hadde hund. Men dere er mennesker som jeg respekterer veldig høyt. Ja. Så. Og så er det veldig herlig da, når han preker det her, at Gud er den samme om du sitter eller står. Ja. Nå fikk jeg en ekstra preken, vet du. Neste preken nå, det blir å sitte med Gud i det himmelske i Kristus Jesus. La oss be sammen. Far, jeg takker deg for denne bibeltimen. Jeg takker deg for din trofasthet. Jeg takker deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takk, Far, at du er den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Takk, Jesus, at du er vår frelser og vår bror. Takk, Hellige Ånd, at du er vennen og hjelperen. Og nå ber jeg deg røre ved mennesker her inne og der ute ved skjermen, ved legedom, utfrielse, helbredelse, oppreisning til ånd, sjel og kropp. Takk at du berører dine venner og dine barn, far i himmelen, rett nå, ved den hellige ånds kraft, i Jesu navn, og til det sier vi alle, amen. Tusen takk for oppmerksomheten.
Si en god, god applaus. Tusen takk til deg som så på online, og nå gjør vi oss klare her til gudstjenesten, så tune inn igjen klokka 12, og få med deg gudstjenesten om så bare noen minutter. Takk for følge. Og vi som er her, godt å se dere, og la oss slenge på oss munnbindet, strekke over litt på oss, ta en tur på toalettet, hva vi måtte ha behov for. Det er vann også i vannmaskinen ute i vestibylen. Ta litt vann, og så starter vi opp igjen her klokka 12 med en herlig gudstjeneste. Godt å se dere alle sammen.